Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Μίκη Θεοδωράκη με την ευκαιρία των χθεσινών του γενεθλίων. Από τις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, χρόνια πολλά Μίκη.
Απάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου ξεφύτρωσε ένας κάκτος. Πέρασα πάνω από 20 μαλλιά μου μύρισαν για σεμίνη. Η ζωή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό άρωμά του. Τα ρούχα μου μύρισαν για σεμίνη. Η ζωή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό άρωμά του. Όμως ο κάκτος δεν είναι κακός, μονάχα δεν το ξέρει και ζήσω άλλους τόσους ακούγοντας τις ρίζες να προχωρούν μέσα στο ξερό κόμμα της καρδιάς μου. Απάνω στο ξερό κόμμα της καρδιάς μου ξεφύτρωσε ένας κάκτος. Πέρασα πάνω από 20 ζήσω άλλωστο στους ακούγοντας τις ρίζες να προχωρούν μέσα στο ξερό κόμμα της καρδιάς μου.
Αυτή η δροσερή φρέσκια φωνούλα που ακούσατε, υπέροχη, ήταν η Μαρία Δημητριάδη το 1971, «Επάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου». Στίχη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, από μία από τις πολλές, από τις πρώτες πάντως, ηχογραφήσεις του έργου «Ήλιος και χρόνος». Και είναι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Γιώργο Κωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, με τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια, παρέα όμως, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, με τον φίλο και συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό στο κόκκινο 105,5, τον Αλέξη Βάκη.
Καλησπέρα και πάλι, Παντελή. Καλησπέρα στους ακροατές του φιλόξενου δεύτερου προγράμματος.
Εδώ είμαστε και πάλι για να συνεχίσουμε.
Εκεί που το αφήσαμε χθες το κουβάρι, βέβαια.
Το δεύτερο μέρος του Ο Μίκης εις την Αλλοδαπήν επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες.
Λοιπόν, ο Ήλιος και ο Χρόνος είναι ένα έργο που γράφτηκε στην ασφάλεια της οδού Μπουμπουλίνας. Ο Μίκης φιλοξενούνταν εκεί το 67, στο κελί νούμερο 4. Εκεί συνέλαβε την ιδέα και για τους στίχους που έγραψε ο ίδιος και για την μουσική. Αυτός ο κύκλος έφτασε γρήγορα και στο εξωτερικό, παίχτηκε σε άλλες πάλι ηχογραφήσεις από εδώ και από εκεί και ηχογραφήθηκε είτε με την παρουσία του Μίκη είτε χωρίς την παρουσία του Μίκη. Αυτή η ηχογράφηση που ακούσαμε έγινε στην Ολλανδία με Ολλανδό ενοεξιστρωτή, με τη Μαρία Δημητριάδη που ήταν ήδη στο εξωτερικό.
Φαίνεται ότι είναι Ολλανδός ενοεξιστρωτής.
Και αυτό το έργο νομίζω ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλο έργο
του Μίκη.
Του Μίκη, εκείνο που συνδιαλέγεται πιο πολύ με την pop αισθητική της εποχής. Είναι η δική μου αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Και αυτό το τόνιζε και στις μεταγενέστερες.
Απολύτως. Ήταν ένα στυλ, αφού λέγανε κάπου, διάβασα, το πιο hippie στυλ, γιατί ήταν η εποχή, ναι, του χιπισμού εκείνη την εποχή, ας πούμε, εκείνη τα χρόνια.
Προέκυψε, βέβαια, γιατί οι στίχοι λένε πάρα πολύ μαύρα πράγματα, μαύρα και σκληρά. Όταν ένα πράγμα έχει γραφτεί μέσα στην απομόνωση και εν μέσω βασανισμών, ξυλοδαρμών κλπ. Πόσο χιπική κατάσταση να έχεις.
Είναι μεταφορικά και ποιητικά πολλά από αυτά που λέει. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και να παρεξηγηθούν, ας πούμε, ή να τα πάρει κανένας αλλιώς.
Θα λειτουργήσουν μέσα από την αλληγορία τους, που η οποία φωτίζεται μέσα από το ζωφερό κλίμα της εποχής.
Της εποχής.
Ένας δίσκος που είναι ο πιο χαρακτηριστικός, νομίζω,
βέβαια,
της αντιδικτατορικής συνείδησης και της συνεισφοράς
του Μίκη.
Του Μίκη είναι τα τραγούδια του Αγώνα.
Τα αγαπημένα μας τραγούδια του Αγώνα, που λίγο πολύ, σχεδόν οι περισσότεροι Έλληνες,
πάνω από τα 40-50,
τα
ξέρουν να παίξουν και ένα
κατώ. Τα έχουν τραγουδήσει. Και πάμε λοιπόν με τα τραγούδια του Αγώνα.
Απόψε μη μιλήσεις για ποιήματα και για τον πόνο που σου σπάζει τα νεφρά. Να λα 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 λα. Ο δίπλα δεν ακούει τα χτυπήματα, με τη βροχή δεν πιάνω τα μηνύματα. Να λα 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 λα. Κλείστο παράθυρο και μπαίνουν τα νερά. Μυρίζει ο διάδρο ως ιόδιο, κι αυτόν στο βάθος τον έφεραν σηκωτό. Από βράδυ στον είχαν στο υπόγειο, ηλεκτρισμένο θα ήταν το καλώδιο. Που θα τα αγγίξανε στο στόμα το κλειστό. Απόψε μη μιλήσεις για ποιήματα και για τον πόνο που σου σφάζει τα νεφρά. Να λα 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 λα. Ο δίπλα δεν ακούει τα χτυπήματα, με τη βροχή δεν πιάνω τα μηνύματα. Στο παράθυρο και μπαίνουν τα νεφρά.
Όταν ακούει κανείς αυτό το κομμάτι και αρκετά άλλα κομμάτια από τα τραγούδια του Αγώνα, έχω αυτό να πω σήμερα, έχει την αίσθηση μιας παρέας που όλοι μαζί κάπου βρίσκεται, είτε τι, αν το πάρουμε από την πλευρά των τραγουδιών του Αγώνα, ότι κάποιος τους κυνηγάει, έχουν πάει κάπου και έχουν απομονωθεί σε ένα σπίτι. Και είναι ο Μίκης στο πιάνο και τραγουδάει, και γύρω-γύρω μια μεγάλη παρέα και τραγουδάει μαζί του. Όταν ακούσει όμως, διαβάσει, δει τους στίχους τι λένε, είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι φοβερά τα συναισθήματα αυτού του δίσκου.
Ναι, γιατί υπάρχει κόντρα ανάμεσα στην, πώς να το πω, εκδρομική, ας πούμε, μουσική.
Έτσι.
Και στους στίχους που λένε.
Που είναι έτσι, εκδρομική, όντως.
Ηλεκτρισμένο θα ήταν το καλώδιο, αυτόν στο βάθος τον εφέραν σηκωτό. Περιγράφει, λέει, τα βασανιστήρια που γινόταν επί χούντας στην ασφάλεια. Είναι η πατέντα αυτή του Μίκη Θεοδωράκη να δημιουργεί δραματικές αντιθέσεις μέσα που μετέρχεται, μουσικά και στιγμικά.
Πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε.
Και είναι ένας από τους τρόπους της μεγαλοφίας του, βέβαια, έτσι. Τα τραγούδια του Αγώνα που ηχογραφήθηκαν
το 1971 στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο, σε ένα στούντιο της Camden Street. Mm-hmm. Έτσι. Και εκεί οι συμμετέχοντες ερμηνευτικά ήταν ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, τον ακούσαμε, η Μαρία Φαραντούρη, η Μαρία Δημητριάδη, τραγούδησε υπέροχα τον Λεβέντη που ροβόλευε στη στράτα. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και ο πιο αφανής, ας πούμε, ήρωας που συνήθως έκανε δεύτερες φωνές σε αυτά τα τραγούδια, ο Λάκης Καραλής, σπουδαστής ιατρικής από τον Βόλο, που βρέθηκε για αντιδικτατορικούς λόγους στην Αγγλία, έμπλεξε με το συγκρότημα του Θοδωρά και έγραψε και δικά του τραγούδια αιρετικά που δεν τις παρούσε να τα συζητήσουμε τώρα. Πολύ. Είναι όμως από τους πρώτους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτόν τον κύκλο που έβγαλε τραγούδια που και σήμερα ακόμα μας ταράζουν
όταν τα ακούμε.
Σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή παραφύλλα στου κόσμου τα στενά ποιο σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, η Μαρία Φαραντούρη.
Με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και ο τρόπος να φτάσουν αυτοί οι στίχοι στα χέρια του Θεοδωράκη, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξέρω όμως πώς έφτασε αυτός ο δίσκος με εξώφυλλο Beatles στην δισκοθήκη της οικογένειάς μας.
Α,
και αφού βγάλαμε την παλιά ετικέτα, από κάτω φάνηκε η ετικέτα «Les chansons de la lutte», τα τραγούδια του Αγώνα, όπου συγχρουόταν ΕΕ, Εμμανουήλ Ελευθερίου.
Εμμανουήλ Ελευθερίου. Mm-hmm. Εγώ δεν χρειάζεται να σου πω, ήταν από τη σειρά αυτή όλη που είπα και χθες ότι την έμαθα απέναντι στη θάλασσα στο νησί της Άνδρου των Κυκλάδων από έναν θείο ο οποίος είχε τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί από το Παρίσι και να μας τα μοιράσει σε κασέτες αυτά. Και ήταν τα τραγούδια του Αγώνα. Ο Θεοδωράκης διευθύνει Θεοδωράκη 1 και 2, τα τραγούδια του Ανδρέα μέσα, μυθιστόρημα, ρομαντσέρο, χιτάν.
Και όλο το.
Και όλο αυτό και τα λαϊκά mm-hmm. του Μάνου Ελευθερίου. Αυτά ήτανε. Τίποτε άλλο δεν είχα ακούσει. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβεις εκείνη την εποχή, δεν είχα ακούσει πώς ήταν τα τραγούδια τα προδικτατορικά του Θεοδωράκη. Προς το τέλος, κοντά στο 1974, πρώτη φορά άκουσα τον Πιθικότσι τον τότε. Mm-hmm. Και έμεινα με το στόμα. Αυτό το συνειδητοποίησα πολύ μετά. Δηλαδή η θύμιση του Μπιθικότσι, του προδικτατορικού αυτών των τραγουδιών, ήρθε πολύ μετά για μένα.
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Κάνε μου και
ποιο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη πρωτάκουσες στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου του 1974, όταν έπεσε πια η Χούντα και ήρθε η Δημοκρατία, στο ραδιόφωνο. Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα, ήμασταν στο Ζαθόπυργο της Αχαΐας οικογενειακά. Χαρούμενο όλο το κλίμα, όλοι είχαν εκδηλωθεί δημοκρατικά. Και κάποια στιγμή.
Ανοίγει το ραδιόφωνο.
Ήταν ανοιχτό το ραδιόφωνο, ναι. Πάντα. Περιμέναμε πότε θα ξανακουστεί η Θεοδωράκης. Και ακούστηκε και δόξα τω Θεώ με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και ξαφνικά όλα τα ραδιόφωνα που ήταν ανοιχτά γύρισαν τη βελόνα και ξαφνικά δυνάμωσε η ένταση. Ήταν μια συμβολική. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν 13 χρονών. Εσύ ποιο τραγούδι θυμάσαι?
Να, πρώτη φορά.
Μετά τη Χούντα πια. Επί Δημοκρατίας.
Είναι αλήθεια ότι εγώ θυμάμαι τα 18 λιανά τραγούδα.
Ναι,
είναι αλήθεια αυτό.
Ναι.
Ναι, γιατί ακούγονταν πάρα πολύ τότε και το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι θυμάμαι στο Παγκράτη που είναι η γειτονιά μας και των δύο να το πούμε. Ότι τα καταστήματα δίσκων, κάποια από τα καταστήματα δίσκων.
Ήταν πολλά τότε.
Τις τελευταίες μέρες πριν πέσει η Χούντα είχαν ήδη βάλει τα 18 λιανοτράγουδα με τον Γιώργο Νταλάρα και τη γνωστή ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μίκη να διευθύνει. Πριν πέσει ακόμα. Και έβλεπες και έμπαινες μέσα στο. Και αγόραζες Μίκη Θοδωράκη, ας πούμε, ελεύθερα.
Δεν ήμουν σε θέση να το βεβαιώσω γιατί ήμασταν σε διακοπές, όπως είπα, αλλά ναι. Πολύ πιθανό.
Εντάξει,
να ισχύει.
Έτσι, προνομιούχοι είναι σε διακοπές.
Μάλιστα.
Αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με τον ίδιο το Μίκη.
Και τα λέμε σε λίγο.
Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες το σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες το σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένει, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασος παρθένει, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.
Μας είπε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Και αναφέρει και τις φυλακές και τους τόπους εξορίας. Έτσι κάνει μια, ένα άπλωμα,
μια ανασκόπηση.
Μια ανασκόπηση γενικότερη. Και
θυμάμαι αυτό το τραγούδι όταν το έπαιζε ως encore σε διάφορες μεταπολιτευτικές συναυλίες και πολύ συχνά δεν το έπαιρνε αμέσως στο μπουζούκι να παίξει την εισαγωγή, την έκανε ο ίδιος με το στόμα.
Τόμπι τόμ. Τέλεια, καταπληκτικό.
Λοιπόν, είμαστε στο 1971, στο Παρίσι, όπου είναι η έδρα
του συγκροτήματος του Μίκη.
Και το ορμητήριο για τις ανά τον κόσμο εξορμήσεις. Εκεί γίνονταν οι περισσότερες ηχογραφήσεις. Εκεί έγιναν και οι δύο δίσκοι, Θεοδωράκης Διευθύνη, Θεοδωράκη νούμερο 1, που είναι τα λαϊκά σε στίχους του Μανώλη Ελευθερίου, όπως ακούσαμε και χτες, και νούμερο 2, που είναι τρία καινούργια έργα. Είναι το «Ρωμανθέρο Χιτάνο» του Λόρκα, είναι το «Μεθυστόρημα»
του Γιώργου Σεφέρη
και
τα τραγούδια του Ανδρέα,
που και αυτά τα ακούσαμε χθες με τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Ζόρζ Μουστακή στην πρώτη του διαδρομή.
Ναι, ναι, ηχογράφηση.
Σε ό,τι αφορά το Λόρκα τώρα, είναι ο τελευταίος κύκλος που είχε συνθέσει ο Μίκης πριν τη δικτατορία, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 67, σχεδίαζε να τα δώσει στην Αρλέτα, να τα βγάλει σε δίσκο. Η Αρλέτα ήταν τότε η πολύ ανερχόμενη κοπέλα
του νέου
κύματος με την κιθάρα της. Η Αρλέτα είχε πάρει αυτά τα τραγούδια και τα μελέτωσε. Εν τω μεταξύ προέκυψε η δικτατορία και όλα πήγανε πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Η Αρλέτα τα ξανατραγούδησε.
Μετά τη Χούντα.
Μετά τη Χούντα, όταν πια.
Αυτά είχαν κάνει ένα κύκλο και τα ξέραμε ήδη από τη Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε.
Λοιπόν, από αυτόν τον φοβερό κύκλο, που είναι από τους εμβληματικότερους του Μίκη Θεοδωράκη και που
έτσι
δεν τον ακούμε και συχνά.
Σπανιότατα.
Θα ακούσουμε τουλάχιστον το ενακτήριο κομμάτι.
Το ενακτήριο κομμάτι, οπωσδήποτε. Φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, που την ακούσαμε όταν την ακούσαμε τότε για πρώτη φορά σε αυτές τις ηχογραφίες και μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό, ότι υπάρχει μια τέτοια Ελληνίδα τραγουδίστρια, ας πούμε, δηλαδή η ταραχή ήταν τεράστια. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όλοι είχαν μείνει άναδοι, διότι υπήρχε μεγάλη, αρκετά μεγάλη νομίζω απόσταση στον τρόπο και να το πω και λιγάκι έτσι στο πάθος το οποίο είχε η Μαρία και σε όλη την ορμή που είχε μαζέψει στη διάρκεια της δικτατορίας Και έφτανε αυτές τις ηχογραφήσεις όταν ήρθε εδώ πέρα. Δηλαδή δεν ήταν η ίδια Φαραντούρη.
Όχι,
που,
βέβαια.
Που είπε το Μαουτχάουζεν, ας πούμε.
Ναι,
καθαρικά.
Αλλά και στο Μαουτχάουζεν ήταν εξαιρετική.
Είναι φοβερή. Δεν το συζητάμε.
Ήταν πάρα πολύ νεαρή.
Εξαιρετική, πραγματικά.
Λοιπόν, η Μαρία Φαραντούρη που τραγουδάει και τα τέσσερα τραγούδια του κύκλου Μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να κλείσει αυτό το ημίωρο της εκπομπής.
Ναι.
Με το τραγούδι «Ο ύπνος ετύλιξε», ακριβώς από αυτό το κύκλο.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου μέχρι τις 2, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα μαζί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Urban Athens Festival. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Pix Lux. Special Guest. Στέλιος Διονυσίου. Urban Athens Festival. Terra Vibe Park. Πληροφορίες urbanathensfestival.gr.
Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Ο Μίκης εις την Αλλοδαπήν, επιδικτατορίας και άλλες ιστορίες. Αυτό το δίωρο που ξεκίνησε χτες στη μία το μεσημέρι και συνεχίζεται και σήμερα, μπαίνει στο τελευταίο του, στα τελευταία του λεπτά, στο τελευταίο ημίωρο, με τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια, αυτή τη φορά παρέα με τον φίλο και συνάδελφο και ραδιοφωνικό παραγωγό Αλέξη Βάκη στο κόκκινο 105,5.
Και με τον Γιώργο Αγωστόπουλο.
Στη ρύθμιση
του ήχου, βέβαια.
Στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως, πάντα μαζί μας. Και να πούμε ότι στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει, έχουμε να ακούσουμε ακόμα μερικά πολύ εμβληματικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Μίκη εκείνης εποχής στο εξωτερικό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πέτρο Πανδύ, γραμμένο
στη Ζάτουνα, στην Εξορία. Σε από την πρώτη Αρκαδία.
Από την πρώτη Αρκαδία.
Σε στίχους του ίδιου του δημιουργού τους, του Μίκη Θεοδωράκη δηλαδή.
Ο οποίος μιλάει για την πραγματική ιστορία της ζωής του Μίκη.
Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
Γιατί ο τίτλος...
παραπάνω ναι. σχόλια και επεξηγήσεις αυτό που θα ακούσουμε.
Γιατί ο τίτλος είναι «Ο γιος μου είναι 9 χρονών».
Ο γιος μου είναι 9 χρονών, 9 χειμώνες, 9 καλοκαίρια. Του βάλαμε στο βλέμμα κεραυνό. Τις θάλασσες κρατά στα δυο του χέρια. Τις θάλασσες κρατά στα δυο του χέρια. Ανάστας του τον ήχο για να σκαλεύουν τη μικρή του την καρδιά για να σκαλεύουν τη μικρή του την καρδιά. Σε γκέτο εβραϊκό, να ζούσαμε σε γκέτο εβραϊκό. Γύρω Γερμανούς προύρους κυρία, σαν του να 1968. Την τρίτη μου περνάμε εξορία, την τρίτη μου περνάμε εξορία.
Πέτρος Πανδύς μαζί με το Μίκη Θεοδωράκη, χαρακτηριστικό το να. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το μπερδέψει ποτέ κανείς.
Όχι βέβαια. Ναι. Ούτε τον τρόπο που παίζει ο Μίκης Θεοδωράκης πιάνο, που όχι. Δεν είναι ο πιο διοτεχνικός, αλλά είναι ο τρόπος που πάλεται. Του ανθρώπου που πάλεται και που δημιουργεί.
Έχω πει και άλλες φορές ότι το τρόπος που παίζει και τραγουδάει ο Μίκης, εμένα πολλές φορές μου έχει, που σε κάποιους μπορεί να έχει περίεργα ή αντιεμπορικά ή δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς. Εμένα είναι σαν να τραγουδάει. Μια τεράστια υπέροχη χοροδία και μια μεγάλη ορχήστρα.
Εμένα με πείθει. Οπότε από τη στιγμή που με πείθει δεν με νοιάζει πώς γίνεται.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ήρθε η στιγμή η μεγάλη για τον Αντώνη Καλογιάννη, που νομίζω το θεωρεί την κορονίδα, ας πούμε, της επαγγελματικής του πορείας.
Νομίζω ότι ναι, και δικαίως δηλαδή, γιατί αυτή η ηχογράφηση στο Παρίσι
το 1971, ναι.
Με την καντάτα Επιφάνεια Βέροφ, δηλαδή η εκ νέου επεξεργασία από το «Κράτησα τη ζωή μου», από το δεύτερο τραγούδι
Σεφέρι,
από το Επιφάνεια,
ναι.
επεξεργασμένο και εμπλουτισμένο και βελτιωμένο και...
Μέσα στις φυλακές Αβέροφ.
Ναι,
γι' αυτό λέγεται
γίνεται Επιφάνεια Αβέροφ.
Και την γνωστή ιστορία που έχει υποθεί ότι οι κρατούμενοι έκαναν χοροδίες. Αυτά τα έχει πει ο Μίκης πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Τα έχεις ακούσει, φαντάζομαι.
Τα έχω ακούσει και ναι. Εντάξει, δεν ήμουν εκεί για να τα επιβεβαιώσω. Φαντάζομαι
όχι.
Ότι έχουν κάποια βάση.
Ναι, ναι. Δεν ήταν μόνος του εκεί, υπάρχουν και άλλοι που τα έχουν επιβεβαιώσει.
Βέβαια, η συναυλία που πρωτοπαρουσιάστηκαν τα Επιφάνεια Βέροφ σε αυτό το Παρισινό θέατρο ήταν ιστορική. Συμμετείχε η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας.
Τι λέμε τώρα.
Αφηγητής ήταν ο Yves Montand και ο Αντώνης Καλογιάννης, φαντάζομαι, ξεπέρασε το τρακ, βγήκε στη σκηνή. Και έσκησε.
Και έσκησε, νομίζω, και θα ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος από το 15 λεπτό περίπου αυτό κομμάτι.
σκορπισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού. Η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσικές και στα σφοδίλια. Το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή πλάγιασμα της βροχής. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς.
Ο χιονισμένος κάμπος. σε πουβά θερμοκλήσια. Που απλώνονται για να γυρέψουν. Κι δρόμοι, κι δρόμοι, και δρόμοι. Κράτησα τη ζωή μου. Μέσα στην απέραντη σιωπή. Δεν ξέρω πια να μιλήσω. Μήτε να συλλογιστώ. Ψιθυρίσαν την ανάσα του κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη. Σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερής θάλασσα στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας ευτυχή.
Επιφάνεια Βέροφ, ο Αντώνης Καλογιάννης, νομίζω στην πιο ιστορική
και συγχρονιστική
γράψη.
Ερμηνεία του, βέβαια.
Ένα μεγάλο μέρος από αυτό ακούσαμε στο τελευταίο ημίωρο, το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο αυτού του διήμερου αφιερώματος που έχουμε κάνει εδώ με τον Αλέξη Βάκη, το φίλο, το συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό από το Κόκκινο 105 και 5.
Και κυρίως συμμαθητή από τα παλιά χρόνια του 7ου Γυμνασίου και Λυκείου Παγκρατίου.
Ιστορικού Λυκείου Παγκρατίου.
Λοιπόν, ξετυλίγοντας το κουβάρι με τις ηχογραφίες του Μίκη Θεοδωράκη και Επιδικτατορίας, αφήνουμε περί το τέλος τις δουλειές για τον κινηματογράφο.
Ναι, λίγο πριν το τέλος.
Ναι, δεν είναι ακριβώς το
τέλος. Βγαίνοντας στο εξωτερικό, ο Μίκης
αμέσως
το ανέπτυξε πάρα πολύ αυτό.
Ναι, είχε ήδη κυκλοφορήσει το Ζήτα.
Βεβαίως.
Ταινία του Κώστα Γαβρά το 69, όπου χρησιμοποιήθηκαν θέματα του Μίκη ερήμην του εκ των προγραμμάτων.
Ήταν στη φυλακή.
Και η κατάσταση πολιορκίας είναι μια δουλειά που έχει πραγματικά εμβληματικό ήχο. Ο Γιάννης Διδύλης στον ρόλο του συνενορχιστρωτή και μαέστρου και σουλουποτήτρος.
Η κατάσταση πολιορκίας του Κώστα Γαβρά. Mm-hmm. Η ταινία του Κώστα Γαβρά. Γιατί
βέβαια, με τον Ιβ Μοντάν που απάγεται από τους Τουπαμάρος αντάρτες στη Λατινική Αμερική.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή απάγεται από τους Τουπαμάρος, Ήλος Καλτσάκης.
Καλτσάκης, συγκρότημα με λατινοαμερικάνικο ήχο.
Ναι, λατινοαμερικάνικο συγκρότημα, εξαιρετικό. Αναλαμβάνει να
παίξει τη μουσική του Μίκη με τον τρόπο των Λατινοαμερικάνων.
Μάλιστα.
Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης εις την Αλλοδαπήν επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες πηγαίνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε,
Los Libertadores, έτσι.
Los Libertadores, η μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί
και στο Κάτω Γενεράλ.
Του Πάμπλο Νερούδα.
Επίσης Λατινοαμερικάνος, επίσης ίδια εποχή που γράφτηκαν τα δύο έργα. Mm. Είναι δάνειο του ενός έργου από το άλλο και τούμπαλιν.
Η αίσθηση που έχω εγώ, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το σκέπτομαι έτσι, είναι ότι επειδή ο Μίκης έγραψε πάνω στους στίχους του Νερούδα, είναι μάλλον σίγουρο ότι είναι προηγείται το Κάτω Γενεράλ αυτού του κομματιού.
Δεν δηλαδή, μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
Και πώς αλλιώς έχει γίνει. Δηλαδή οι στίχοι του Νερούδα πώς κολλήσανε με μια μουσική του Μίκη.
Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να εικάσω.
Εγώ έτσι.
Οπότε ο καθένας θα βγάλει το συμπέρασμα που νομίζει. Εκείνο που σίγουρα ξέρω είναι ότι η ενορχίστρωση και στο Κάτω Γενεράλ που είναι παραδεισένια και στην Κατάσταση Πολιορκίας. Mm. Την Κατάσταση Πολιορκίας ενώ το soundtrack που ακούσαμε μόλις του Γαβρά την ταινία.
Βέβαια.
Έχουν εξαιρετική φαντασία και δεν μοιάζουν με τις άλλες. Είναι
με τίποτα άλλο.
Ανάδελφες.
Είναι.
Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μια δουλειά του Μίκη Θεοδωράκη που μπορεί να μην έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, κυρίως την ενορχίστρωση.
Είναι όμως η μεγαλύτερη του επιτυχία.
Εμπορικά.
Εμπορική και από πλευράς αναγνωρισιμότητας του ονόματός του στον πλανήτη, νομίζω, εκείνη την εποχή. Διότι είναι η ταινία του Σίντνεϊ Λιούμετ.
Σέρπικο.
Σέρπικο. Το 1973 ο πρωταγωνιστής ο Αλ Πατσίνο και το θέμα του, το οποίο νομίζω γίνει διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Με... Και χρησιμοποιήθηκε μετά στις μπαλάντες του Μανώλη Αναγνωστάκη.
Ναι, ούτως ή άλλως ο Μίκης δεν υπέγραφε ολόκληρη τη μουσική, το σκορ που λέμε κι εμείς.
Α, δεν το υπέγραφε όλο.
Όχι, έδινε μια μελωδία και ο ενορχιστρωτής το έπαιρνε και το χρησιμοποιούσε και το μετέπλαθε ανάλογα με τις ανάγκες που είχαν. Ούτως ή άλλως η Αμερικανιά, με την καλώς εννοούμενη έννοια. Είναι παρούσα, αμερικάνικη ταινία, τυπικά αμερικάνικη είναι για την εποχή. Ο Αλ Πατσίνο είναι αυτός που είναι, ο Σίντνεϊ Λιούμετ είναι αυτός που είναι. Και η μουσική του Μίκη νομίζω κόλλησε μια χαρά.
Είναι αυτή που είναι επίσης.
Thank you.
στο τέλος λοιπόν αυτού του διήμερου ουσιαστικά αφιερώματος στις ηχογραφήσεις και στα γεγονότα γενικότερα γύρω από την ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη
επί δικτατορίας
εκτός Ελλάδος, να ευχαριστήσω τον Αλέξη Βάκη,
χαρά μου Παντελή,
τον παλαιότατο φίλο και συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό, να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Κωστόπουλο που μας βοήθησε πάρα πολύ στη ρύθμιση του ήχου, και να ρωτήσω με ποιο τρόπο κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, ποιο είναι το κομμάτι και πού είναι ηχογραφημένο.
Θα κλείσουμε λοιπόν με μια special ηχογράφηση όπου παίζει
ντοκουμέντο και αυτό
και τραγουδά ο ίδιος ο Μίκης. Είναι σε ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη το 1973. Αυτό το σπίτι προφανώς είχε μπομπινόφωνο. Ο Μίκης μόλις είχε γράψει σε κάποιο αεροπλάνο, υποθέτω, κάποια από τα τραγούδια που αργότερα τα γνωρίσαμε από τον κύκλο Στην Ανατολή με τον Στέλιο Καζαντζή.
Που έλεγε ότι από τη Νέα Υόρκη τον σκεφτότανε, έχει πει σε δηλώσεις του.
Μάλιστα.
Ότι θα τα πει ο Καζαντζίδης.
Εκεί λοιπόν ο Μίκης τραγουδά μέσα στην ταβέρνα. Να βάλουμε εδώ τους τίτλους αποφώνησης.
Να πούμε ότι ο τίτλος ήταν ο Μίκης στην Αλλοδαπίνη επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες. Και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να το απλώσουμε λιγάκι αυτό το αφιέρωμα, γιατί αφήσαμε πολλά απ' έξω. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.
Τα ειδονάκια χτίζανε φωλιές.